Xoán Manuel Rodríguez Bastida é o concelleiro responsable da área de deportes de FENE e acabamos de conocer onte pues, un amplísimo programa para deportivamente tamén pasar este Nadal. O que máis nos chamou a atención, Bastida, foi a pista de xeo e histórico, é a primeira vez que ven a FENE unha pista de xeo.
Sí, bueno, bons días. O que queremos facer é que haxa actividades diversas para todos os sectores da poboación de FENE, non? E sí, evidentemente chama a atención a pista de xeo, non? Tuvemos a oportunidade de facela, estuvemos mirando de conseguir. Queremos máis tempo, pero non é posible porque hai poucas e unha demanda que teñen en todos os concellos, non? E vamos, estamos moi contentos por conseguila. É unha actividade bastante demandada porque a xente está vindo a Ferrol, que onde hai, este ano tamén vai a vela nas Pontes e a xente vai pasalo ben. Porque ademais vai haber cursiños para poder aprender a patinar sobre o xeo, non?
Moi ben. Logo tamén temos un Nadal conciliador, porque temos un campa Nadal, un campamento tamén para que os pais e nais que traballan teñan tamén os pequenos ocupados.
Sí, chamámoslle Campa Nadal porque como un campus de Nadal para os peques, son para os nados do 2009 ao 2014 con actividades variadas. Temos hai xogos, manualidades, multideporte, baile, música, contos cheos de maxia, actividades propias do Nadal, historias que se poden contar do Nadal e para que os nenos e as nenas disfruten, pasen ben e pasen o tempo e desde logo para estar entretidos durante este tempo e tamén para que os pais tamén teñan posibilidades de facer compras e ter un pouco máis de lecer para eles propios, non?
Hoxe mesmo ábrese no pabellón a Xunqueira o tempo de inscripción neste campamento de Nadal e tamén nos cursos de patinaxe e os cursos que se fan tanto para pequenos vexo sí. Como para adultos.
Sí, os cursos de patinaxe son para nenos e adultos, son cursiños, hainos para todos os niveis, hainos de iniciación e de perfeccionamento. Vai haber tres grupos de aprendizaxe en cada hora, por idades e por nivel, e no pabellón da Xunqueira. E hai en cada quenda hai 24 prazas, o sea que hai que apuntarse.
Outra actividade familiar moi navideña en FENE é a piscina, os xogos na piscina municipal.
Sí, hai os que chamamos os xogos acuáticos en familia na piscina. Os nenos teñen que vir acompañados por unha persoa maior, evidentemente. Se van a reservar tres rúas da piscina. E será en horarios desde as 11:15 a 1:30 todos os días. Non é necesario facer inscripción. Aquí. O que pasa é que convén anotarse por unha cuestión de espacio, pero como vamos a xogar dentro da agua, pois en principio non é necesario facer inscripción.
E quero acabar coa apertura e co peche destas actividades deportivas de Nadal, porque este mismo sábado temos bailes de exhibición, de bailes de xalón, ximnasia artística, e logo, o día 29, a carreira de San Silvestre.
E ainda queda outra cousa máis. Sí. O sea, este sábado, día 15, é a exhibición solidaria de bailes, baile moderno e bailes de xalón. Digamos solidaria porque os espectadores que queiran ir, se lles agradecería moito que levaran alimentos non perecederos para levar ás familias e a xente máis necesitada do concello, non? Será desde as 5 hasta as 7:30 e participan máis de 500 personas bailando. Son os clubs e escolas de toda a comarca. E logo temos tamén unha exhibición de xinasia artística que é o día 22 de decembro de 4:30 a 8 donde participan o club de FENE máis todos os clubs da comarca e é moi recomendable porque a xinasia artística ten unha plasticidade impresionante, o sea, a xente non está moi acostumada a mirar a xinasia artística, pero é sentarse ali e a verdade é quedar abrallados das cousas que fan os nenos e as nenas tan xovens, non? E logo sí, temos tamén a carreira andaina solidaria do fin de ano, as típicas San Silvestre, que se fai o día 29, entre de 100 metros para os máis pequeniños hasta casi 4 kilómetros, 3,75 para os maiores, que sería as 4 da tarde.
Uh-huh. E bueno, carreira divertida, a xente vai disfrazada, sí, gorrito.
E ao mesmo tempo é unha actividade deportiva e unha actividade lúdica para pasalo ben, non? Uh-huh. O sea que temos, a xente ten para tempra escoller, non? Patinaxe, agua, baile, xinaxe artística, uh-huh, carreira, uh-huh, o que se queira.
Pois nada, que desexar felices festas e deportivas festas.
Pois felices festas a todos.